Manda Carallo. Jose Mari Pastor. Bukatu da Leon XIV-ak Espainiara, Kataluniara eta Kanaria uharteetara egindako bizita. Eliza Katolikoko buruak hainbat ekitalditan hartu du parte. Batek garrantzi berezia izan du. Espainiako kongresuan hitz egiteko aukera izan du. Ganberan jaun eta jabe izan da Robert Francis Prevost. Tebos. Aurrean komunioan belauniko, metaforikoki esan da izan dituen politikari guztiei ostiak banatzen astea hori baizik ez du falta izan. Zer egin du Leon XIV-ak herriaren borondatea errespetatu behar lukeen estatu baten erakundean? Bel Zaballa idazle eta kazetari katalanak ahoan bilori gabe azaldu du. Monarka absolutu aur lurreratu da eta beste estatu baten botere legegilearen egoitzan, paperean akonfesionala dena, gogora dezagun, bere sermoi erlijiosoa edatu du. Non ganberak berak onartu eta araututako legeak eta eskubideak zalantzan jarri dituen. Eta beldurgarriena, beste inorrez bezala txalotu eta txalotu egin dute. Estatuaren laikotasuna abortatzeko eskubidea eta eutanasiarako eskubidea defendatzen dituztenek ere bai. Monarka absolutua bai Mussolini fasistak 1929an Vatikano hiriari estatu bihurtzeko eman zion privilegioa erabiltzen duena. Batetik, Elizako burua dugu. Bestetik, estatu burua. Noizko estatua eta Eliza erabat bereiztea? Espainiako gobernu aurrerakoiak ez du laikotasuna garatu eta, gainera, gorteetan bere mezua zabaltzen utzi dio fede katolikoaren goreneko ordezkariari. Zertarako eta honela jokatzeko Bel Zaballaren iritziz. Aita santua abortatzeko eskubidea zalantzan jartzen ausartu da, izerdiz, oiuka, minez eta urte askotako borrokaz lortutako eskubidea eta bermatua nahikoa izan ezarren. Badakigulako zein den Elizaren jarrera aurdunaldiaren etenaldiari buruz, baina onartezina da inor demokratikoki ordezkatzen ez duen pertsona bat gorteetako tribunara igotzea bere ideiak aldarrikatzeko. Hala ere, horixe egin du Leon XIV-ak. Kontuz, baina. Kritika ez da soilik adierazpen horiekin batez etortzearen ondorioa. Inoiz abortuaren eta eutanasiaren alde mintzatu nahi izanez gero, Erroman, San Petri Basilikatik egitea du lekurik egokiena. Eskerrak, hipokrisia harik eta horrek salbuespenik izan duen. Podemosek eta BNEgak koherentziaz jokatu eta ez dute belaunik aldian parte hartu. Galiziarrek txapela erazteko moduko argudioak eman dituzte. Ez du zentzurik erlijio lider bat kongresua bezalako erakunde batean hartzeak. Erakunde publikoek erlijio gaietan mantendu behar duten neutraltasuna kontuan hartuta, BNEga ez dago ados erlijio lider bat jasotzeko saio berezi bat egitearekin. Aurrekari ederra ezarri dute Pedro Monarkikoak eta periferiako zenbait errepublikazalek. Prevost inoiz hegoaldera badator, ez da zaila izango bidaiaren agenda asmatzea. Iruñeko eta Gasteizko legebiltzarretan jardungo du. Zergatik ez? Gero, partida egun bat aukeratuko du San Mamesera joateko. Lehoien elastikoa jantziko du Leonek eta aldageletara jaitsiko da partida aurretik, ohi bezala, jokalariekin otoitz egitera. Horreta zoartuta, badut realzaleren batzuk ateo bihurtuko diren esperantza, baina horrek ifrentzua izan dezake, Athletic zale ateoak fededun bilakatzea. Zer egingo diogu, ba. Honenak eigara, lo maximo, kubatarrek esango luketen moduan, eta ara non galleguinoek lezio ederra eman diguten beste errepubliketako katalan eta euskaldunoi. Zeltaren zale bihurtu beharko aldugu? Manda Carallo. Gipuzkoako herri bateko zapataria zen. Arantzazuko fraideei sandaliak eta konpontzen zizkien. Egun batean, ordaintzeko unean, bertara joateko esan zioten bazkaltzera gonbidatuta. Gizonak baldintza bat ipini zien, anaiarekin joatea. Zapataria oso ona zen zirikatzen, baina anaia areago. Joan dira biak, Arantzazura, bapo bazkaldu eta hor daudela fraideek galdetu. Zer iruditzen zaizue hau? Anaiak haiei begiratu eta. Makina gutxi baina enpresa handia duzue. Fraideek gogotik egin zuten barre. Zapatariak semeari azaldu zion. Hark niri kontatu dit.